Počúvate podcast Rádia Slovensko. Čítanie zo zahraničnej tlače si môžete v našom vysielaní vypočuť naživo každý deň po 10.10.
Rádio Slovensko.
A v štúdiu je Michal Dzurik. Začneme ale v Severnej Afrike. Z Maroka sa do tamojšej španielskej enklávy dostali tisícky migrantov. Ako to tam vôbec teraz vyzerá?
Pri pokuse prekročiť hranicu do Ceuty, teda na španielské územie na pobreží Maroka, podľa najnovších informácií prišlo za uplynulý deň až takmer 50 tisíc migrantov a Madrid tam vyslal vojakov. Portál Politico si všíma, že najnovšie dianie sa už odzrkadlilo na vzťahoch medzi Španielskom a Talianskom. Rím dokonca navrhol vylúčiť Španielsko zo šengenského priestoru. Článok si prečítala Elena Zéber.
Napätie medzi Rímom a Madridom sa prudko zvýšilo potom, keď sa sociálnymi médiami prevalila vlna záberov ľudí vstupujúcich na španielske územie na pobreží Maroka. Nasledovali búrlivé reakcie odporcov migrácie aj popredných talianskych politikov, približuje bruselský portál a dodáva, že premiérka Giorgia Meloniová po šokujúcich záberoch zo Ceuty varovala, že jej vláda je odhodlaná prijať mimoriadne opatrenia na zastavenie nelegálnej migrácie. Spolu s vicepremiérom a šéfom diplomacie vyzvali pozastaviť platnosť šengenskej dohody alebo vylúčiť Španielsko zo šengenského priestoru voľného pohybu. Politico dodáva, že minister zahraničných vecí Antonio Tajani zašiel ešte ďalej a za nepokoje bral na zodpovednosť španielského premiéra Pedra Sancheza. Ten má podľa neho sledovať politiku legalizácie 100 000 migrantov bezplatného povolenia na pobyt a že to vytvára podnet na obchodovanie s ľuďmi. Takéto vyjadrenia na seba nenechali dlho čakať. Šéf španielskej diplomacie José Manuel Álvarez, ktorý si predvolal talianského veľvyslanca, vyhlásil, že od Ríma očakávajú európsku solidaritu a nie stranícku demagógiu. Španielska politika legalizácie migrantov je dlhodobo predmetom ostrých sporov doma aj na európskej úrovni. Meloniová a Sánchez sa preto dostali do konfliktu iba nedávno, uzatvára Politico.
Ukrajina už dlhšie naznačuje, že čoskoro začne vyrábať pre ňu veľmi potrebné rakety do protivzdušnej obrany Patriot. Ako to je však naozaj?
No je možné, že to nikto v skutočnosti nevie, aspoň taký dojem vzbudzuje dnes uverejnený rozhovor amerického prezidenta Donalda Trumpa v novinách Financial Times. Na otázku, či Washington poskytne Kievu licenciu na produkciu striel, odpovedal, že si nie je istý. Patriot je vraj drahocenná vojenská technika a USA preto musia byť veľmi opatrné pri rozhodovaní sa, komu povolia výrobu.
No ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský však hovoril o niečom úplne inom, nie?
Áno, produkciu zachytávačov ruských útokov opakovane avizoval a najnovšie dokonca aj po útorkovom samite v Bielom dome, keď povedal, že Donald Trump na udelenie licencie pritakal. Ukrajinské médiá dokonca skôr tento mesiac písali, že pomyselné požehnanie dal Kievu aj jeden z výrobcov Patriotov, zbrojársky gigant Lockheed Martin.
Poďme teraz k našim západným susedom. V Česku už začínajú hovoriť o prezidentských voľbách, ktoré budú v krajine ale až o 2 roky.
Témou sú možní uchádzači o post. Súčasný prezident Petr Pavel zatiaľ iba naznačuje, že by mohol o prezidentské kreslo zabojovať aj po druhý raz. Momentálne tiež nie je jasné, kto by sa mu mohol postaviť, pretože koaličné strany začínajú hovoriť, že spoločného kandidáta nepredstavia. Viac si na portáli Seznam správy prečítala pražská spravodajkňa Kristýna Chrenková.
Hoci sa predstava spoločného prezidentského kandidáta ešte v januári koaličným stranám pozdávala, ich lídri teraz cúvajú. Hnutie Áno sa zatiaľ touto otázkou nezaoberá a motoristi údajne nechcú spoločnosť ešte viac polarizovať. Niektorí poslanci vládnej koalície však tvrdia, že by kabinet mal postaviť do súboja o Pražský hrad nadstranického kandidáta. Ďalší sú presvedčení, že hnutie Áno by malo nájsť vlastného človeka. Český portál Seznam správy píše, že podľa expertov je na podobné úvahy ešte prískoro. Koalícia podľa nich napokon svojho kandidáta nájde, no bude v ťažkej pozícii. Ak sa Peter Pavel rozhodne uchádzať o druhý mandát, bude mať výhodu. Ako pripomína portál, z minulosti vieme, že ten, kto raz uspeje vo voľbách, neskôr je ako skala, ktorú obmývajú vlny, no nepohltiajú. Navyše, hoci ho časť vládnych politikov vykresľuje ako kandidáta opozície, podľa prieskumov Petra Pavla podporuje 45% voličov motoristov a takmer tretina voličov hnutia Áno. Nálepka opozičného kandidáta mu preto nemusí uškodiť, práve naopak, môže ešte viac mobilizovať jeho najvernejších podporovateľov, uzatvára portál Seznam správy.
No a pozrime sa ešte do Japonska, kde rezonuje téma prírodných katastrof.
Na juhu krajiny v útorok udrelo silné zemetrasenie a portál Bloomberg si v tejto súvislosti všíma nový zákon, ktorý parlament schválil tento mesiac, definuje plán sekundárneho hlavného mesta.
Akože Tokio je príliš rizikové?
Niečo v tom zmysle. Prognóza úradov je, že metropolu krajiny s pravdepodobnosťou 70% zasiahne v najbližších troch dekádach silné zemetrasenie, ktoré spôsobí rozsiahle škody. A aby štát mohol pri takomto scenári fungovať ďalej, malo by pre jeho vedenie vzniknúť záložné zázemie.
Na aké sú podmienky?
Musí to byť miesto, ktoré by v rovnakom čase ako Tokio nezasiahli tie isté otrasy a zároveň by tam už mala byť infraštruktúra, ktorú by bolo jednoduché na účely vládnutia dobudovať do potrebných rozmerov.
Aj sú nejakí favoriti?
No záujemcov je podľa portálu Bloomberg hneď niekoľko naprieč krajinou. Potenciálne najvhodnejšia je však vraj Osaka, ktorá je už teraz veľké regionálne centrum vzdialené od Tokia asi 400 kilometrov.
Rádio Slovensko.
Počúvali ste podcast Rádia Slovensko. Čítanie zo zahraničnej tlače si môžete vypočuť naživo každý deň po 10:10. Ďakujeme, že nás počúvate. Vaše Rádio Slovensko.